Práve počúvate podcast pre vaše zdravie, ktorý vám prináša Ageleska. V dnešnej epizóde sa rozprávam s doktorkou z vakcinačného centra Annou Zelenákovou. No a rozprávali sme sa o tom, ako to vyzerá v takomto očkovacom centre, s akými pikoškami sa stretla, ako ľudia vnímajú očkovanie. Bavili sme sa o nejakých informáciách, dezinformáciách, o tom, ako funguje očkovanie, aký je o neho záujem a aké rôzne zdravotné komplikácie po očkovaní môžu nastať. Takže nech sa páči, toto už je doktorka Anna Zelenáková.
Dobrý deň.
Vy pracujete na jednom z vakcinačných centier na Slovensku a možno by sa zdalo, že je to jedna z tých jednoduchších lekárskych činností, no komunikačne pravdepodobne relatívne náročná, možno aj organizačne. Tak ako to vnímate?
V januári bola situácia, keď nemocnica zriadila vakcinačné centrum a ako keďže sa zastavili sa plánované operácie, tak ma ako voľnú silu ustanovili za koordinátorku vakcinačného centra. No bolo to pre mňa aj česť pomôcť, robiť niečo zmysluplné, niečo, v čom som videla to svetielko na konci tunela, že tú pandémiu zvládneme, že budeme opäť žiť taký úplne bežný, obyčajný, nekomplikovaný, jednoduchý život. Tak som sa do toho spustila. Hovorím, bola som veľmi nadšená, poctená, no ale bolo treba veľa vecí zariadiť, bolo treba priestory podľa kritérií zariadiť, materiálne vybavenie, napríklad chladnička musí spĺňať presné kritériá na skladovanie vakcín, personálne zabezpečenie, manažment preberania vakcín, počítačové vybavenie, napojenie na jednotlivé systémy, koordinačné centrum ministerstva zdravotníctva, NCZI, takže v tom zákulisí tam toho je pomerne veľa.
Čiže je to celkom veľký projekt, ktorý možno Áno. si mnohí ani neuvedomujú, že však je to proste iba nejaká hala, nejaká miestnosť alebo nejaká ambulancia v rámci nemocnice.
Na rozdiel od bežných vakcín, mm-hmm. ktoré sa podávajú v detskom alebo aj dospelom veku, kedy sa tie vakcíny len zapíšu do karty pacienta, tak toto očkovanie vlastne sa odosiela do centrálneho systému a teraz fungujú už tie COVID pasy, takže naozaj to musí byť všetko prepojené, aby tie správne údaje o pacientovi boli nahrávané aj spätne do tých centier.
Mm-hmm. Už to máme teraz také rozbehnuté, že naozaj ten systém dobre funguje, že keď tí pacienti dojdú, presne funguje nejaká registrácia, a nejaké to reportovanie, že máte z toho taký dobrý pocit už teraz v tomto štádiu?
V tomto štádiu je to už pomerne super. Klikneme na pacienta, rozbalia sa nám všetky jeho údaje. Je to úplne úžasné. No v minulosti to bolo rôzne dni. Každý deň bol úplne iný. Jeden deň sme mali veľa voľných vakcín, menší záujem. Potom prišlo obrovské množstvo ľudí, ktorí chceli byť náhradníci, sa tlačili. Všetci chceli byť na jar zaočkovaní. Tie kapacity boli obmedzené. Systém nás limitoval. Tak každý deň úplne iný. Nedá sa povedať, že by sme mali dva rovnaké dni, aj keď očkujeme už 9 mesiacov.
Uh-huh. No, niektoré tie vakcinačné centra sú iné ako možno nejaké nemocničné priestory. A čo môžu tak ľudia očakávať, ktorí ešte neboli očkovaní, alebo boli očkovaní niekde inde ako v takýchto vakcinačných centrách? Ako to tam vyzerá? Ako sa ich tam ujmete, kto ich zavolá na to očkovanie, či prídu len tak a kvázi sami od seba, nech sa musia registrovať, ako vyzerá celý ten proces už tam na mieste?
No, sú teda dva rozdiely, dve skupiny pacientov, tí registrovaní a neregistrovaní. Neregistrovaní pacienti majú vstup do väčšiny tých vakcinačných centier asi 2 mesiace, kedy sa spustilo, otvorili teda v rámci kapacity tých vakcinačných centier aj priestory alebo kapacity pre neregistrovaných. Registrovaní pacienti prídu, skontroluje sa ich identita, vypíšu potrebné papiere, čiže informovaní súhlasy prečítajú, podpíšu, vypíšu anamnestický dotazník, kde sú otázky k ich zdravotnému stavu. Potom následne prejdú do očkovacej miestnosti, kde v počítači ich opäť lekár skontroluje, znovu s nimi preberie ich anamnézu, ochorenia, ktoré by mohli byť prekážkou, ich aktuálny zdravotný stav a následne sú zaočkovaní. Neregistrovaní v tých daných hodinách a v daných dňoch môžu taktiež prísť. Rozdiel je len v tom, že sú zapísaní do vedľajšieho zoznamu očkovaných, aby sme si vedeli skontrolovať na konci dňa počet zaočkovaných ľudí. Dokonca evidujeme a odosielame počet prvoočkovancov, počet druhoočkovancov na dennej báze. Z toho sú potom aj tie výstupy do médií. A tí neregistrovaní pacienti musia byť lekárom alebo teda pracovníkom vakcinačného centra zaregistrovaní aj do počítača, čiže kompletne nahradiť jeho meno, rodné číslo, poisťovňu, bydlisko, telefón, prípadne mail. Samozrejme bez chyby, aby sa pacient potom vedel dostať k svojmu COVID pasu. Mm-hmm. Tak o toto je to pre nás náročnejšie, keď príde neregistrovaný.
Jasne, takže lepšie sa najprv registrovať, aby to tam všetko bežalo hladko. No a akí pracovníci sú tam na tých vakcinačných centrách, že sú tam určite lekári, nejaké sestry, nejaký iný zdravotnícky personál, sú nejakí administratívni pracovníci. Je kvázi problém nájsť týchto ľudí, alebo ako vlastne funguje nejaké toto personálne zabezpečenie na tých vakcinačných centrách?
To personálne zabezpečenie, na to sú stanovené kritériá presné, dané ministerstvom a vyhláškou. Záleží od možnosti nemocnice. Bolo obdobie, keď bolo v našom vakcinačnom centre viac lekárov ako sestier. Aj lekári robili teda sesterskú robotu, pomáhali s evidenciou pacientov, aj fyzicky s aplikáciou vakcín. Zase bolo obdobie, keď lekári sa museli vrátiť na svoje vlastné domovské pôsobiska a pracoviska a zase bolo treba sestrám pomôcť nejak zabezpečiť ich pracovnú náplň alebo naplniť ich pracovný čas, keďže boli z oddelení, ktoré boli dočasne pozastavené na ich činnosť, tak sa to strieda.
Čiže podľa potreby.
Áno.
Či ich treba viac nemocnici, alebo áno, aj že aké asi nasadenie vlastne toho.
Aj aký je pružný zamestnávateľ, ako umožní svojim pracovníkom teda byť v práci a byť užitočný.
Jasné. A v čom majú často ľudia nejakú mylnú predstavu o tom, ako fungujú tieto vakcinačné centra, lebo predsa len tá spoločnosť je taká polarizovaná na tom, že či vakcinácia áno, či nie. A samozrejme odborníci, lekári na to majú jasný názor, ale viem, že je okolo toho veľa nejakých fámov, mýtov. A s čím takým ste sa stretávali na tých vakcinačných centrách? Potrebovali ste o to viac nejako vysvetľovať, ako to tam funguje, alebo ako sa skladujú vakcíny, akými typmi vakcín očkujete?
Pýtali sa, akým typom vakcín očkujeme. To väčšinou býva prvá otázka. U nás teda neviem, či môžem povedať presne, že my očkujeme po celú dobu vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer-BioNTech. A práve kvôli tomuto sa pýtali, lebo tieto mRNA vakcíny majú menšie vedľajšie účinky, čo sa týka nejakých vaskulitít a rizik trombembolizmu a podobných komplikácií, tak toto najviac ľudí zaujímalo. Tiež prvá dávka býva podstatne lepšie znášaná ako pri vektorových vakcínach. Tak toto ľudí zaujímalo. Mylné predstavy. Mylné predstavy mali práve, že pri ochoreniach, kde je nutné užívať lieky na riedenie krvi, takže nemôžu byť očkovaní. Mhm. A toto je úplne prevrátený názor, pretože práve pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi a majú nejaké ochorenie, či už po nejakej trombóze alebo s poruchami srdcového rytmu, po mozgových porážkach, sú takto liečebne zabezpečení, tak je o mnoho menšie riziko nejakých trombóz po očkovaní, pretože sú predpripravení, sú zaliečení. Akoby. No. Tiež mnoho aj obvodných lekárov inštruovalo pacientov, choďte sa opýtať, ale s týmito ochoreniami nie. Tiež plúcne ochorenia. Pacienti s alergiami, s astmou by mali byť očkovaní prioritne, pretože sú limitovaní vo svojich ventilačných funkciách, v nejakých rezervách dýchania a tým pádom pri ochorení COVID o mnoho väčšie riziko, že to nezvládnu ako bežní ľudia.
Mm. Predsa len boli takí ľudia, ktorí prišli sa zaočkovať a museli ste ich poslať domov z nejakých zdravotných dôvodov?
Áno, ale to pri bežných prechladnutiach, lebo akákoľvek vakcína nemá byť podávaná v čase akutného infektu. Dokonca v tých prvých, myslím, že sme tam mali v tých prvých týždňoch aj nejakých pozitívnych, ktorí prišli evidentne s vysokou trojdňovou horúčkou. Robili sme antigenový test, ktorý bol pozitívny. Zaujímavé ešte bolo, že to bola pani zo sociálneho zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb a neinformovala ani zamestnávateľa, že má nejaké zdravotné problémy v zmysle akutnej teploty a prišla, mala pozitívny antigenový test.
Keď už teda dojde pacient a je zaočkovaný, a myslím, že často tak býva, že 20 minút nejako čaká ešte u vás na nejakom sledovaní, že či sa nevyvinú nejaké vedľajšie účinky hneď po vakcíne, ale potom samozrejme by sa mali reportovať aj nejaké, ktoré následne sa vyvinú. A čo sú tie najčastejšie vedľajšie účinky, či už priamo po očkovaní alebo aj neskôr?
Vedľajšie účinky z tých viac ako 22 tisíc zaočkovaných ľudí, ktorých sme mali v Bánovciach, alebo viac ako 22 tisíc podaných vakcín, ktoré boli, či už ako prvá alebo druhá dávka, to sme mali len jednu alergickú reakciu, kde pacient musel byť dokonca ďalšie 3-4 hodinky ešte po podaní liečby na sledovaní na internom oddelení. Asi 2 alebo 3 reakcie sme mali uzlinové, čiže po očkovaní vzniklo zdúrenie uzlín v podpazuši na príslušnej strane. A z bežných vedľajších účinkov sú bolesti v oblasti očkovanie, v oblasti podania vakcíny, čiže bolesti ramena, nejaká zvýšená teplota, triaška, ktorá odoznieva zvyčajne do pár hodín, prípadne spavosť, slabosť, taký pocit, ako keď človek, na človeka ľudovo hovorí sa, že lezie chrípka. Sem tam nám pacienti povedali, že čo sa týka tej spavosti, že tak dobre sa dávno nevyspali ako po očkovaní. Mm-hmm. Takže niektorí tú spavosť hodnotili aj pozitívne.
No, takže toto sú vedľajšie účinky, z ktorých niektoré sú častejšie a niektoré sú naozaj veľmi málo časté, ako napríklad táto nejaká silnejšia alergická reakcia. Takže to tiež je také, že treba povedať, že teda tie vedľajšie účinky sú, ale naozaj,
sú,
že...
ale sme na ne pripravené, máme všetky opatrenia, všetky medikamenty pripravené na zabezpečenie a zvládnutie aj mm-hmm. týchto vedľajších účinkov, takýchto vážnejších, alergických, včasných.
Mm-hmm. A z vášho pohľadu, s akými nesprávnymi informáciami často ľudia dochádzajú nejako do kontaktu, ale možno aj vaši pracovníci tam už v tých vakcinačných centrách, čo sú také tie mýty, ktoré naozaj, že sa vám stávajú vlasy dubkom a rozmýšľate, že ako toto si niekto môže myslieť, alebo že naozaj vyslovene také nejaké medicínske nezmysly?
No, asi najväčší medicínsky nezmysel, ktorý sa dostal mojim deťom, nejak do mobilu, ktorý mi čítali, na ktorom sa veľmi bavíme, je, že vakcína vyvoláva neplodnosť až do takej miery, že budú nielen neplodné naše deti, ale budú neplodné aj deti našich detí.
Tak to je celkom príjemný vtipom. Takže to už je naozaj, že absurdné. Ale je naozaj tých mýtov veľmi veľa a možno keby, že aj tuto ešte môžete niečo také odovzdať poslucháčom, že čo často takto koluje a naozaj medicínsky to nejako nedáva zmysel. Máte niečo ešte takto v talóne?
Už si nič iné nespomínam. Možno, že keď to je, aktuálne príde, tak vtedy, ale ja som pomerne taký človek, že čo bolo, bolo, zabudám, idem ďalej. Takže naozaj to by museli byť nejaké extrémne perličky, aby som si to pamätala a nepodstatné veci gumujem.
Jasné. Máte nejaké, alebo mali ste nejaké také náročnejšie situácie aj v tom vakcinačnom centre, že niekto mal nejaké vážne vedľajšie účinky alebo nejaké možno aj komunikačné situácie, ktoré naozaj boli náročné vyriešiť?
Náročné komunikačné situácie. Ťažká bola jar. Najťažšie obdobie pre nás v tých vakcinačných centrách bolo to jarné obdobie, február, marec. Tam boli ministerstvom prísne stanovené kritériá, ktorá skupina ľudí môže byť očkovaná. Ako je veková hranica, ktoré diagnózy, aký stupeň diagnóz, závažnosť diagnóz môžu byť očkovaní a vtedy chceli byť všetci očkovaní. Vtedy ma všetci poznali, so všetkými som bola kamarátka a tých, ktorých som nepoznala, tak tí boli veľmi vážne chorí. Lebo každý chcel byť zaočkovaný, kto sa nezmestil teda do tej vekovej hranice, tak podľa tej závažnosti diagnóz bol v zozname náhradníkov. A bol enormný tlak na to, aby sa ako náhradníci dostali čím skôr zaočkovať. Boli dni, keď jasné, že každý deň sa niekto nedostavil na očkovanie, pretože mu neprišla SMS-ka alebo pretože ochorel, tak v tom prípade sme mali pripravený ten zoznam náhradníkov. Niektorý deň sme zavolali 5 náhradníkov, niektorý deň možno aj 15-20 náhradníkov, preto som spomínala, že každý deň bol úplne iný. Stalo sa nám 2 dni, že chybou systému nám register nasypal asi o 20 očkovancov viac, ako sme reálne mali, s akým počtom sme reálne rátali a nakoľko sme mali pripravené vakcíny. Takže to sme z predchádzajúceho dňa náhradníkov nevolali, ušetrili sme si jednu dávku, jednu ampulu vakcín a potom sme len dúfali, že niekto nepríde, niekomu sa nebude dať prísť a že nám to vyjde. No našťastie nám to teda vtedy vyšlo. Ale boli ľudia urazení, prečo sme nezavolali tých, ktorých náhradníkov, lebo už boli na rade a tak.
Hej, ono naozaj tá logistika asi na takýchto nových projektoch, kým sa vychytá.
Áno. Spočiatku bolo skladovanie vakcín. U nás sa vakcíny skladujú v chladovom reťazci. Čiže z tých minus 80 prídu už rozmrazené na chladničkovú teplotu. A v tej chladničkovej teplote od plus 2 do plus 8 stupňov spočiatku bolo povolené ich skladovať 5 dní do vyočkovania od rozmrazenia. To znamená, že my sme 2-krát do týždňa preberali zasielku vakcín. Museli sme si to rozrátať na jednotlivé dni, koľko dní sa bude očkovať, ktoré dni, aký počet ľudí bude zaočkovaných, vydeliť to 6, lebo v jednej ampulke je 6 dávok a podľa toho objednávať. Vakcíny sa objednávajú 10 dní dopredu. Takže to človek šlape stále v matematike, stále prepočítavam, násobím, delím, spočítavam.
Tak to si našli dobrého človeka, anesteziológa, alebo to asi lekár, lekárka, teda v tomto prípade, ktorí najlepšie tú matematiku ovládajú.
Hej, hej, matematiku no. Značne využívame.
Áno, tak to ešte bolo možno na jednej strane, že relatívne zlý user experience tých pacientov, alebo teda ľudí, ktorí sa chceli dať zaočkovať, ale bolo to možno pre to verejné zdravie ešte lepší problém, že tí ľudia chceli sa dať zaočkovať. Dneska tu máme ešte 10% ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní. Čo ich môže priniesť, okrem teda tretej vlny, ktorá už tu je a ani sa nedá už povedať, že klope na dvere, že naozaj, že začína byť
už vstupuje. V plnom
prúde. Čo ako ich vieme dostať do tých očkovacích centier, alebo že s čím dneska chodia ľudia do tých očkovacích centier, že sa rozhodli, že predsa len sa dajú zaočkovať, alebo ako to vnímajú dnes?
Dneska ľudia do očkovacích centier skôr chodia z tlaku situácie. Ani nie tak pre zdravie, lebo na jar ľudia sa báli toho ochorenia, videli, že situácia je zlá. Tam bolo množstvo obetí, tisícky obetí. A teraz sú ľudia skôr tlačení systémom, obmedzeniami, niektorí aj zamestnávateľom. Takže skôr z tohto dôvodu. No, pre mňa osobne také svedectvo by mohlo byť to, že moji rodičia, ktorí už majú obidvaja po 70-ke, boli v rámci tej ich kategórie zaočkovaní a v máji mamička musela byť súrne hospitalizovaná na chirurgii a mala závažnú operáciu a ja som bola spokojná. Ja som bola v pohode. Samozrejme, že som bola v strese z jej zdravotného stavu aktuálneho a z tej operácie, aké budú, ako sa zotaví, aký bude výsledok, ako to celé dopadne. Ale nemala som v podvedomí ten strach, že by sa nakazila a že by jej zdravotný stav, to vyčerpanie tou situáciou bolo znásobené ochorením COVID-19. Takže aj toto je pre mňa. Mnohí ľudia hovoria, že na čo sa budem očkovať, veď nikde nechodím. Čím starší, viacej chodia po lekároch, po rôznych ambulanciách. Sú vážnejšie chorí, preto tie limity, tie rezervy, či už srdcovo-cievne, alebo dýchacieho systému, ako som spomínala, sú menšie. Oni idú na dorasty starci. A tým pádom a keď sa niekde nakazia, či už v tých ambulanciách, alebo aj na chodníku, v obchodoch netušia, tak nemajú rezervy na to, aby to zvládli.
Tento náš rozhovor vyjde niekde okolo niekedy v októbri a možno začiatkom novembra. Vtedy je dosť možné, že tá tretia vlna naozaj bude úplne na takom nejakom píku, alebo že budeme mať veľa nakazených, možno aj hospitalizovaných. A bude aj vtedy dávať zmysel pre ľudí nezaočkovaných prísť k vám do vakcinačného centra sa nechať zaočkovať?
Ja si myslím, že chrániť sa pred ochorením tí, ktorí nie sú prekonaní, má vždy význam. Už po prvej dávke, 2 týždne po prvej dávke sa výrazne znižuje riziko závažného priebehu. Tiež môže byť príkladom náš bývalý kolega, 80-ročný pán doktor, ktorý bol pozitívny 2 týždne po prvej dávke. Bol vo vážnom síce stave, ale zvládol to a kto ho poznajú, tak sú prekvapení, že funguje naspäť.
Áno. No tak ďakujem veľmi pekne za náš dnešný rozhovor, za predstavenie vakcinačného centra, v ktorom pracujete a tiež aj za vaše osobné príbehy a nejaké rady, čo sa týka vakcinácie a ochorenia COVID-19. Ďakujem veľmi pekne.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Annou Zelenákovou. Ak sa vám páčil, tak ho zozdieľajte na vašich sociálnych sieťach. Počujeme sa opäť v ďalšej epizóde.